Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Obračun i isplata penzija u Srbiji je čitava nauka. Zato samo 1% novih penzionera dobija trajno rešenje o penziji i zato više od 250.000 penzionera ima privremena rešenja. A kada stigne trajno rešenje, u 70% slučajeva penzioneri treba da vraćaju novac PIO fondu, dok u preostalih 30% fond vraća novac penzionerima. Šta da radite ako vam poslodavci nisu uplaćivali doprinose? Kako na vreme da proverite svoje podatke u PIO fondu? U kakvom su odnosu visina penzije i plata i kako se to računa? Da li običan građanin na osnovu dostupnih podataka može da prati ovu proceduru? Samo su neka od pitanja koje ćemo danas postaviti našem sugrađaninu, profesoru Petru Kočeviću, inače doktoru mašinskih nauka i profesoru na Fakultetu za strateški i operativni menadžment, koji se susreo sa ovim problemima kada je otkrio da su mu podaci kojima fond raspolaže netačni. E sad još malo podataka o Petru Kočeviću i zbog toga zašto je baš on danas naš gost na ovu temu, a nije stručnjak iz te oblasti. Petar Kočević je u javnosti prepoznatljiv kao po brojnim izuzetno zanimljivim predavanjima, pre svega iz oblasti informacionih tehnologija, ali i oblastima koje su sa tom sferom direktno u vezi, a to je danas gotovo sve. Predavanja profesora Petra Kočevića imaju jedan izuzetno širok ekonomski i socijalni kontekst, pa tako, na primjer, kada na ETF-u govori o Nikoli Tesli, tu možete čuti i odnosu vrednosti tadašnjeg dolara i današnjeg dolara, zatim kakav je Tesla bio ne samo kao izumitelj, kako ga svi znamo, nego i kao poslovan čovek, pa čak i biznismen, o čemu se jako malo zna. Tako je zanimljivo i kada govori o Pupinu i kada govori o tome kako se izvlačilo zlato iz Latinske Amerike itd. itd. E, iz tog razloga je danas Petar Kočević naš gost, zato što ima širok kontekst prilaska jednoj temi i danas će nam govoriti o penzijama, a za svakog od nas je to životno važan mehanizam. Dakle, da ga razumemo kako da dođemo do svoje zarađene penzije kada zakaže državni aparat i kada se birokratija pokaže u svojoj moći i punoći, a to je profesor Petar Kočević u zadnjih mjesec dana doživao, jer je probao više u PIO fondu nego kod kuće na poslu zajedno. Dobar dan, profesor Kočević.
Dobar dan, sretan praznik.
Hvala, također. Pre nego što dođemo do vašeg slučaja lično kroz koji ćemo razumeti ovu priču, recite nam pre svega da li možete da nam date parametre o strukturi stanovništva u Srbiji sa osvrtom na broj penzionera, da vidimo koliko nas ima, koliko ima penzionera, može li taj sistem kakav jeste danas da funkcioniše?
Prvo što treba da kažemo da je po posljednjem popisu koji je bio 2012. godine, mislim rezultati su izašli 2012. godine, Srbija imala 7.250.000 stanovnika. Međutim, danas kad pogledamo, postoji obrazac kako se to računa, Srbija je ispod tih 7.200.000, znači negde oko 7.170.000 stanovnika, znači negde 80.000 stanovnika imamo manje nego pre dve godine. Neki su se iselili, neki su umrli, a manje je rođeno nego što je umrlo. Ali mislim da je bitno ovo da se mnogi iseljavaju zbog teške ekonomske situacije, to je valjda svima jasno. Broj penzionera prema decembarskom izveštaju Republičkog PIO fonda, znači njihov zvanični dokument, izdaje ga, ima na sajtu njihovom, uredno je publikovan, kristalno jasan je 1.438.000. Ja sam malo zaokružio, nisam baš teo u čoveka da kako se zove, ili u penzionera da objašnjujem. I ono što je bitno, na decembarska penzija, plata, znači plata je bila prosečna 50.820 dinara neto, što praktično znači da su penzije nešto manje. E, penzija je prema podacima iz Republičkog PIO fonda, znači iz tog dokumenta, bila red na nivou 55,1% prosečna penzija u odnosu na prosečnu platu. Tako da je prosečna penzija 28.002 dinara, ili da to bolje prevedemo u evre, znači 241 evro po kursu od 116 dinara, koliko je bilo pre neki dan, jer su se decembarske penzije primale u januaru. Tako da je mesečni penzioni fond 347 i nešto malo više miliona evra. Kada se sve to pomnoži sa 12 meseci, znači penzioni fond je ispod 4 milijarde evra mesečno. Ako znamo da je budžet Srbije grubo oko 9 milijardi i 600 miliona evra, ispada da za penzioni fond ide 41,5%. Međutim, to nijedna država ne može da podnese, pa ni naša. Tako da je iz budžeta se za penzije odvaja oko 25%, a ostalih, i to sa ovim umanjenjem, znači sa ovim 55,1% skraćenjem. Inače, na početku prošle godine je bilo oko 59%. To varira. Za razliku od nekih parametara koje računamo u evrima, penzije su stalno u dinarima i onda se meru odnosu na kurs euro-dinar, a kad duže ostane kurs euro-dinar stabilan, onda praktično, ili kad malo klizi, onda praktično lagano se taj procenat, koeficijent od 50 i nešto posto smanji, pa se onda penzioneri pobune, pa onda to skoči gore i tako dalje. Tako da ne treba da vodimo računa o tome, ali treba da znamo da se ostali 16% namiče, da tako kažem, iz drugih izvora, a to su recimo deo iz putarina, znači ne iz celokupnih putarina, znači Lutrija pomaže penzionerima, uzimaju se povremeno i krediti iz inostranstva i tako dalje. Bitno je da se zna da za ovih 1.438.000 penzionera radi 1.720.000 zaposlenih, a to je zvaničan podatak od subote kada sam ja ovo gledao iz Zavoda za zapošljavanje. Znači 1.720.000 ima zvanično zaposlenih. Ako znamo, a to je ministar Krstić objavio, da 800.000 od tih radi u ovom državnom sektoru i društvenom, i da praktično se oni, sem nešto vojske i carine, praktično služe parama koje zarade ovi ostali, i ako znamo da ima negde oko 200 do 300.000 onih koji se vode kao zaposleni, ali nisu odavno primili pare, to su ovi svi silni štrajkovi, ako taj broj nije i mnogo veći, onda smo došli u situaciju da praktično negde oko 700.000 ljudi, nešto malo manje, radi za sve ostale zaposlene i za ostale penzionere, što je katastrofalno. I možda poslednji podatak, kada je kancelar von Bismarck 1870. otprilike uveo penzioni sistem u Nemačkoj, pa se to kasnije proširilo po Evropi, odnos penzionera i zaposlenih, oni koji su trebali da rade za jednog penzionera, je bio 7:1, znači 7 njih odvaja za jednog penzionera. Danas je u Srbiji ovaj odnos broja radnika i broja penzionera 1,19:1, ili 120 ljudi radi za 100 penzionera sa ovim umanjenim penzijama, a osnovni iznos je bio 700, radi za njih 100. Tako da je normalan zaključak za celu Evropu da radni vek mora da se produži. Nije slučajno što postoje indicije svuda u svetu, Evropa stari, postajemo stari kontinent, ne samo mi stara nacija, tek možda poneka zemlja kao što je Albanija, na Kosovu je natalitet kako treba u Turskoj i tako dalje. Svi ovi ostali jednostavno moraju da računaju sa radom do smrti, što bi se reklo, odnosno sa produženjem radnog veka. Evo, to je otprilike malo onako za početak.
Da, ako je situacija takva, ako vidimo da je sistem neodrživ ne samo kod nas, nego i u Evropi, kako ste rekli, u kakvoj se onda vezi visina plata i visina penzija koje ćemo primati? Da li to može da ima u budućnosti neki direktan odnos kao što je imalo pre 10, 15, 20 godina, ili će penzije biti silno redukovane po nekom drugom principu, a ne principu kao što se do sada radilo, će to biti obračunavano?
Pa evo ovako, znači Može da se napravi matematika, nije problem. Penzije, penzioneri, zaposleni, isplata plata, potpada pod jednu matematičku disciplinu koja se zove teorija redova i nizova i postoje silne matematičke metode koje približno daju slične rezultate. Znači, da se projektuje nije nikakav problem. E sad, šta na Balkanu utiče na to da projekcije ne mogu da budu precizne? Silni ratovi, silni buntovi naroda gde puno ljudi izgine i onda praktično imamo, ako gine, ginu mlađi, pa onda imamo kako se zove, radnu snagu u najboljem dobu koja jednostavno ne može da zaradi, koja ne može da zaradi za penzionere, povećan broj penzionera, tako da bolje da kažemo da je ovde to teško projektovati. Što se tiče drugi parametar koji je nepovoljan, to je neverovatno klizanje kursa dinara u odnosu na takozvane čvrste valute kao što su euro ili dolar. Mi smo imali pokojnog guvernera Avramovića koji je zakucao bio jednu marku za jedan euro, znači to je jedan dinar za jedan euro, za jednu marku, a to je znači odnos marka evra je bio 2:1, znači jedan dinar bi bio pola evra. Evo, to se danas 116 puta, 10 godina posle otprilike toga, 116 puta smo proklizali. E sad, kada je neka valuta, a nije evro, to se odnosi i na recimo Bosnu i na Makedoniju i na ostale, na Hrvatsku i na Mađarsku i ostale zemlje, onda postoji, kako da kažem, sistem sa dva stepena slobode kada se računaju neke cene. Jedno je ono što je u evrima pa se preračunava u lokalnu valutu, a konkretno to je dinar, a drugo je kada imamo iz dinara pa moramo da preračunamo u evro i onda tu dolazi praktično do tog drugog parametra koji nam ne dozvoljava da precizno nešto preračunamo. Možemo mi penzije da prebacimo u evro, ali nisu one stalno u evrima zakucane, već su zakucane u dinarima.
Što znači da običan građanin jednostavnim metodama na osnovu dostupnih podataka koji su u PIO fondu može ili ne može da izračuna i da kaže ja sam ovoliko radio, ovoliko mi je bila plata, ovoliko godina radnog staža, moja penzija treba da bude toliko i toliko i odnosno na to moram da znam i hoću da znam da li treba da uložim u neke privatne fondove ili tako nešto. Može li to običan građanin da sazna i da izračuna i da prati kako se kreće ta njegova penzija i kad će, hoće li biti tolika na kraju?
Odgovor je ne može. Znači, kada neko ima 5, 10, 15, 20 ili kao ja 30 godina staža pa mi treba još 10 godina i ako sve to konvertujem u evre ili konvertujem prema metodama Republičkog zavoda za statistiku da se cene indeksiraju, ja ne mogu da znam kolika će mi biti penzija, jer na sve to dolazi i još jedan koeficijent umanjenja u odnosu na plate, a to je koliki nam je radni potencijal. Može da se desi da zahvaljujući reformama u narednih 10 godina, onako kako naši političari bez problema obećavaju da će ovde biti prosperitet, da nam porastu plate, da će se povećati broj radnika, e onda će i penzije biti veće. Ali može da se desi da sve ostale cene skoče, pa da penzija od 1000 evra nama bude mnogo, za 10 godina bude mnogo manja nego penzija od 300 evra danas.
Dobro, ajmo sada krenemo u praktičnu priču. Dakle, neko se odluči i shvatio treba da ide u penziju. Ili možda čak ne to, nego neko ko je 10 godina pre penzije, kao što ste vi, i ide da proveri kako mu je stanje u PIO fondu. Dakle, šta mu je uplaćeno, da li ima neki propust, problema i tako dalje. I eto, sada počinjemo vašu privatnu priču. Vi dolazite da se raspitate upravo to. Vi ne idete u penziju. Vi hoćete da znate da li su vam doprinosi plaćeni tokom vašeg radnog staža.
Svako od nas kada počinje da radi u novoj radnoj organizaciji, odnese radnu knjižicu, ako ne radi po ugovoru o delu, ali to je praktično izjednačeno, i dobije onaj famozni pečat i misli da je praktično od tog momenta pa nadalje svaka njegova plata i porezi na platu i onaj penzioni deo uknjižen. Svi ostali porezi kojih ima 7 nas ne interesuju, interesuje nas samo jedan penzion, jer ovo za zdravstvo odmah ide i potroši se, mi se od toga lečimo, pa ne znam, porezi za nezaposlene i tako dalje, ali sve što nas interesuje to je 11% od 67% koliko su porezi i doprinosi, a ovaj koliko ide na našu neto platu. I mi pomislimo mnogo prosto, mi smo dali radnu knjižicu, valjda je sve tu u redu. Ali kad odemo u penzioni fond, u PIO u Beogradu ili u drugim gradovima, može svako da ode da proveri, i tražimo famozni listing, nailazimo na gomilu nerazumljivih brojki i potreban je stručnjak iz samog tog fonda da nam to rastumači. Taj listing se sastoji iz dva dela. U prvom delu se nalazi spisak i šifre firmi koje se nama nalaze u radnoj knjižici i koju mi možemo da vidimo i mi vizuelno mislimo, aha, ok, radio sam u, recimo, Radio Beogradu, to automatski znači da ću imati i penziju kao osnov na platu koju primam u Radio Beogradu. Ali nije tako. Drugi deo listinga praktično po godinama su izlistane plate, odnosno deo koji je vezan za penziju i to je sve na neki način za običnog korisnika šifrovano, ima puno šifara, ali mi možemo praktično da vidimo da li je za neku godinu upisan staž. Ali šta ne možemo da vidimo? Da li je upisan, ne samo staž, nego da li su upisani porezi i sve plate koje su nam isplaćene ili neka nije upisana. Mi to ne možemo da vidimo.
A da li to vide ljudi iz PIO fonda?
Ne mogu to ni oni da vide. Znači, oni mogu da vide samo ako detaljno otvore za muškarce svih, ako radi 40 godina ovaj muškarac, svih 480 meseci ove plata. Zašto iz PIO fonda ne mogu da vidi, ako žena normalno sa 35 godina puta 12, pa je to dosta manje. Zašto ne mogu da vide? Ne mogu da vide na prvi pogled, da kažem tako, zato što ne znaju koliki je iznos svake isplaćene plate. Ovaj deo sa platama se svaka radna organizacija knjiži na takozvanim OD obrascima i ranije se to predavalo u SDK, a sada se predaje u Poreskoj upravi i Poreska uprava za svaku godinu treba da prebaci taj deo u ovaj PIO.
Stanite sad tu. Dakle, mi odemo u PIO fond, dobijemo listing, vidimo
neke brojke
i vidimo da su nam neke godine koje smo radili upisane tamo.
A neke nisu, to je prvi slučaj. Znači, da neke
ali
jesu,
za te što su upisane ne znači da su plaćeni porezi i doprinosi.
Ne znači da su plaćeni svi porezi i doprinosi.
Znači, ne znači da su plaćeni doprinosi za penzije.
Da, evo primjer. Znači, šta sam teo kad sam rekao svi? Znači, mi imamo 12 meseci radimo, primamo 12 plate ili 13 ili 14 zavisnosti koliko koja radna organizacija daje. Taj broj ne znači da je upisano svih 13 ili 14 plata. U najgorem slučaju. U najvećem broju slučajeva jeste upisan dobar broj, ali postoje slučajevi kada nije upisan dobar broj.
Znači, ono što dobijemo iz PIO fonda, kao osnovna informacija koju možemo da dobijemo za 2 minuta, je li tako?
Da.
To je u suštini nepotpuna informacija i na to ne smemo da se oslonimo, nam to kažete?
Apsolutno. Znači, apsolutno ne možemo da se oslonimo na to. Drugim rečima,
kako ste vi saznali da na to ne možete da se oslonite kada ste dobili to, videli ste da su vam plaćeni, da imate godine staž upisane kao što piše u knjižici i otkud vama sad ideja da idete dalje u istragu kada sve tamo lepo piše?
Znači, imamo više slučajeva, negde 5 ili 6 sam identifikovao, ali možda postoje i drugi. Pa najbolje ovako po težini.
Ajte, dobro.
Najlakši slučaj je kada je sve u redu i kada je plaćeno i kada se nalazi, tamo mi ne znamo do duše koliko mi je zbir plate i poreza bio 86. godine kada sam otprilike počinio da radim, ali da poverujem da je to. Evo neka neko okvirno kaže koliki je odnos dinar marka bio 92. 86. 2000, dinar evro 2008. 10. 12. Niko ne zna. Znači okvirno koliko je to para, to ne znamo. Ostaje da pogledamo od kuće ako smo sačuvali izvode iz banke, koliko smo para primili, ali ima neko ko ne prima iz banke. Ali da kažemo da je to možda i verovatno u redu. Sljedeća teža situacija je recimo da nam deo godine, ukoliko menjamo, prelazimo iz preduzeća u drugo preduzeće i radimo sa 100% radnog vremena tamo, pa prelazimo na 100% radnog vremena u drugo preduzeće, da nam za recimo tu jednu firmu nije upisan deo. U listingu to možemo da vidimo. Recimo da sam radio u firmi Metropol 7 meseci i 20 dana, a prešao sam u firmu recimo RTS i radio sam 4 meseci i preostalih 9 dana. Ako nemam za onaj prvi deo i nije upisan u listingu, oni vam iz Poreske uprave to neće dati. Nego vi morate da idete da im donesete ta kozvani M4 obrazac. To i dalje ne znači da nije upisano i da ne postoji, nego vas teraju da odete u firmu gde ste radili nekad i da donesete kopiju čuvenog M4 obrazca gde je cela godina upakovana. Ukoliko firma ima, što je u mojem slučaju bila situacija, ja donesem M4 obrazac, oni pogledaju, ni izvini, ništa, lupe mi pečat. Obavezno treba da tražimo da nam stalno lupaju pečate, datume i tako dalje, da se potpisuju i da čuvamo kopije. Znači, mi jednostavno sa tim listingom možemo da budemo sigurni da je neka godina tip-top uknjižena kod nas. Ali to opet ne znači to. Službenici koji su zaduženi, koji su referenti za određene firme i koji nam proveravaju na računarima to što smo doneli da je verodostojno, onda oni moraju da daju taj papir nekom drugom, evo meni mesec dana posle provere verodostojnosti, a to su proverile za 2 minute, na kraju krajeva te papire su imali, meni dalje nije uknjiženo, jer sam tražio ponovni listing, kako se zove, u moj osnov za penziju. Znači, to je drugi slučaj koji možemo da tolerišemo, kažemo, ajde, otići ćemo do svoje bivše firme, sem ako nije negde daleko, ima problema, ljudi imaju koji su recimo radili u bivšoj Jugoslaviji, koji su radili za hrvatske firme, pa su tamo uknjiženi, pa im je problem da idu u Zagreb ili u neko drugo mesto. Ali ako je to u mestu gde živimo, onda je to tolerantno da možemo da odemo da potražimo papir. Treći, još gori slučaj je da firma koja je plaćala plate naredne godine, uvek se naredne godine, da nije predala takozvani M4 obrazac, da nije uradila M4 obrazac. Znači, tog obrazca nema. I tu su krive knjigovođe.
Ako nije uradila M4 obrazac, ne znači da nije plaćala doprinose za penziju.
Tako je, tako je. Znači, plaćala je, ali na kraju godine, do jedno 3-4 meseca u narednoj godini, se radi M4 obrazac, takozvani za prethodnu godinu, sumarno za sve radnike, samo dva podatka su kolika je bio osnov plate i koliki su bili porezi. Tu još uvek ima nade. Teraju nas da odemo ili u depo SDK bivšeg, ako su do negde 90. godine, ne znam do kad je SDK bio, ili da idemo u poresku upravu na opštini gde je firma registrovana, ne u našoj opštini, nego gde je firma registrovana. Drugim rečima, ako živimo u Kruševcu, a radili smo za novosadsku firmu, pa je registrovana u Novom Sadu, a mi smo non stop proveli u Kruševcu, mi moramo da idemo i da tražimo, kako se zove to, iz novosadskog PIO, znači pokrajinskog PIO. Kako? Se, lično.
Eto, znači lično. Ne može mailom, ne može poštom.
Ništa mail, ništa lično. To mailom ako tražimo dobit ćemo nikad.
Dobro.
Čime ljudi koji su tražili po par godina nisu dobili. Znači, pretpostavimo da je čovjek pred penzijom ili u penziji, znači ako nema uknjižen taj deo, njemu će automatski iz obračuna penzije da se izbije taj deo koji PIO fond nema. On može naknadno da ga donese i naknadno će da im se obračuna, ali mora lično da ide po dokumentaciju. Najbolje lično, bolje rečeno. Može da se šalje pošta i to pa kada oni urodili. Pretrpani su oni ljudi.
Dobro, vidim da smo još uvek na nekim prihvatljivim nivoima muke i problema.
Jeste, da.
Vidimo,
znači,
još gore situacije.
Da, ako ima još gore situacije. Znači, ako je plata redovno uplaćivana, pa nema M4 obrazca, može se uraditi taj M4 obrazac naknadno. Knjigovođe to rade, nije problem. I jednostavno može se preda naknadno, može se preda u 2014. za, ne znam, 2000. ili neku drugu godinu i to se onda prihvati i to je u redu. Teži slučaj je od ovoga ukoliko je firma ne postoji ili je u stečaju, a ne mogu da se nađu ode obrasci. Ili firma nije predala, ili je nešto delimično predavala, nije u potpunosti, onda može se uknjiži samo ono što je prikazano. Znači, samo što se nalazi u poreskoj upravi, ako je to 6 meseci od 12, onda samo za tih 6 meseci. Ako je 0 od 12, znači radili smo za tu firmu, a poslodavac nam nije plaćao poreze i doprinose, tako da smo tu nema šanse. Znači, možemo da doplatimo staž za tu godinu, da bi nam penzija bila veća, ali to neko treba da nas poduči, da li nam se to isplati ili da nam ostane penzija manja. Da li uopšte dajemo te pare ili da ne dajemo. To je za retroaktivnu situaciju. Trudnice i porodilje su u ekstremno lošijoj situaciji. Zakon kaže da se priznaje godinu dana porodiljskog plus sve ono ako porodilje imaju problema u trudnoći pa su na ovom porodiljskom bolovanju, onda bi trebala firma da plaća za njih, a država da im refundira. Mahom to retko koja firma radi i praktično mora da se sačuvaju te zelene doznake iz bilo koje godine i onda se u Beogradu ide negde u 27. marta, to je Kraljice Marije sada ulica, i onda oni imaju tu dokumentaciju i mogu da izvuku i da napišu PIU da je trudnica bila na porodiljskom i onda tamo postoji mehanizam za obračun za obračun tog dela porodiljskog odsustva, da se pod jedan uračuna staž, a pod dva da se uračuna deo penzijskog osnova. Najgori slučaj je to, ali nema toga mnogo, to je treće dete, gde sad treba da dokazujemo da imamo treće dete i tako dalje, dokazuje se to, ili bar da smo tamo neke godine da su trudnice imale treće dete. Znači, tu treba još malo dokaza, još malo ping-ponga, pa da se donese taj dokument i da jednostavno žene mogu da dokažu da su bile na porodiljskom da bi im se obračunalo za staž. Najgori slučaj je kada papira nema.
Nema ni firme, nema ni papira.
Nema, i postoje firme koje su postojale, uknjižene su, vidi se da su postojale, postoji neka dokumentacija, ne postoje trenutno, nema knjigovođa, knjigovođa od tih firmi odavno ne rade, ili su u penziji, ili su pomrli i tako dalje, i postoji problem koji radnik ne može da reši. Znači, radnik nema šanse da reši ukoliko firma više ne postoji i ne postoje tragovi od toj firmi.
Evo, javlja mi kolega da bi neko da vas pita nešto, što može. Da ne, može.
Izvolite. Ako znam da odgovorim.
Evo, samo da vam slušalice uzmite. Evo. Imamo li na vezu slušalca? Je na vezi slušalca?
Alo? Alo?
Da. Alo, dobar dan, dobar dan.
Dobar dan. Marko Ćud iz Vrvarina.
Izvolite, gospodine Marković.
Samo jedno pitanje. Kako ja mogu da proverim, mislim, da li je fond tačno obračunao ono što mi svojim rešenju? Znači, postoji li neki način kontrole? Ja moram jednostavno da uzim zavod za gotovo ono što mi je urađeno.
E, pa upravo je profesor Petar Kočević o tome pričao. Dakle, on je objasnio sve mehanizme kad su te njihove činjenice, odnosno koje vam prezentuju netačni, šta možete da radite sada? Možete li da ponovite nešto?
Ovo je pitanje bilo, ovo detalj nisam objasnio, kako se proverava obračun. Ovo sve ostalo je do obračuna. Znači, proverit ćete na dosta komplikovan način. Republički PIO fond na njihovom sajtu ima dosta podataka vezanih za indekse cena. Znači, dinar, rekli smo da dinar u odnosu na evro nije isti, ali PIO fond ne računa tako. On meri nivo indeksa cena i te indekse njima daje Republički zavod za statistiku. Znači, pomoćni sajt je sajt Republičkog zavoda za statistiku, gde imate od 1918. pa na ovamo indekse cena, znači to možete da uzmete bez problema. Međutim, da bi vi obračunali koliki je dinar bio 86. koji ste primali u odnosu na današnji dinar, tu vam je potrebna ekstra matematika. Znači, koliki je dinar nekad bio u odnosu na dinar danas, plus PIO fond izbacuje taj koeficijent umanjenja plate u odnosu na penzije sa čime množi ove, kako se zove, prethodne godine, jer vi imate 40 godina i onda primali ste platu svake godine sve veću. Zaboravio sam možda da propustio sam da kažem da se 93. godina i 94. ne računaju zbog hiperinflacije, ali mora da vam se uračuna sve ostalo, odnosno, ajde da kažemo, 40 godina osnova za penziju za žene, 35 minus te dve. I proveriti to, pa to mi je potrebno znanje iz finansijske ekonomije, samo takvo, pod uslovom da uzmete podatke koji se zvanično nalaze i ti su zvanični podaci sa sajta. Znači, bolje ne pokušavajte sami.
E sad ja da pitam, da li u svetu postoji negde komplikovani PIO sistem od toga koji mi imamo?
Pa nije ovaj PIO komplikovan, komplikovano je samo što smo se zakleli i uveli računare u svakodnevicu i u sve državne institucije, a dešava se da se sve to radi ručno. Znači, kao treba poreska uprava da prebaci svoje podatke u neki PIO fond i to verovatno jedno kamioni stižu sa tim kopijama dokumenata, a ovi iz PIO ne preuzimaju to u elektronskom obliku. Ma to je druga država, u drugim državama ima problema, nego oni to unose ručno, skeniraju, postoje neki mikrofiševi, čitači mikrofiševa, sve oni to imaju, ali ako ne vidite sami da postoji kod vas problem u obračunu, onda vam je to kako vam PIO kaže. Ja se nisam pouzdao u PIO, ja sam imao 20 nekakvih rupa od 30 godina, mada sam ja paralelno radio za po 2-3 firme, to im je tek ovako poseban domaći da obračunaju, i uspeo sam da od 20-18 rupa popunim sam. Proveo sam 22 dana u PIO fondu, svako jutro tamo su me portiri pozdravili, mislili su da sam direktor PIO fonda, verovatno. Ove, ali kažem, potrebno je dosta energije, ne nervoze i samo osmeh na licu, evo to sam ja uradio, pa su sve one gospođe tamo koje su bile zadužene za mene, svaka je za po jednu firmu, već su me zapamtile i prekoredno su me primale.
Eto,
samo teško ovim budućim penzionerima, neka im je Bog na pomoći.
Jeste, upravo ste.
Tako je, naročito ovi koji nisu radili u 2-3 firme, nego u mnogo više tokom radnog veka.
Hvala puno, hvala puno. 12 sati, 31 minut slušate Rečeno i prečitano, Radio Beograd 2. Just where you're blowing, getting to where you should be going. Don't let them get you down, making you feel guilty about.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solisti Ksenija Janković, violončelo. Ana Jovanović, mezzosopran. Dirigent Dejan Savić. 20. februar 2014. Kolarčeva zadužbina, 20 časova. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Deseta nordijska panorama, festival odabranih dokumentarnih i kratkih filmova iz Danske, Finske, Islanda, Norveške i Švedske. Festival najboljih sa festivala. Dvorana Kulturnog centra Beograda od 21. do 25. februara. Uživajte!
Fest. Najbolji filmovi sveta. Od 28. februara do 9. marta. Nije sve crno-belo. 42. fest.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD-a, bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
pevajte sa nama,
srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
Eko.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Dvanaest sati 36 minuta slušate Rečano i prećutano Radio Beograd 2 sa profesorom Petrom Kočevićem. Razgovaramo o tome zašto je obračun isplata penzije u Srbiji čitava nauka koju običan čovek, a očigledno ni državni službenici ne mogu da razumiju najbolje. Zatvorili su se po resorima, po sektorima, ne komuniciraju između sebe i zato mi građani kada treba da dođemo do svojih prava da primamo penziju imamo velikih problema. Dakle, rekli ste nam profesore Kočeviću da kada mi dobijemo listing u PIO fondu, na tom listingu svašta nešto piše, ali ne piše ono što mi treba da znamo, a to je da li su nam svi doprinosi za penzijsko osiguranje plaćeni. Ali ste nam isto tako rekli da službenici u PIO fondu znaju, odnosno mogu da vide ako postoje ti propusti. Da li ste vi pitali te ljude, pošto ste svaki dan kod njih tamo, zašto oni nas ne informišu na vreme o tome, nego čekaju da dođemo da treba da idemo u penziju, pa tek onda da shvatimo da imamo propuste. Što nam sinhorno to ne govore?
Pa, informišu nas, u stvari postoji sajt penzionog osiguranja i...
Ali koliko, oprostite, koliko dana Srba koji idu u penziju može da koriste taj sajt?
Relativno malo, ali imaju ovaj unuke, verovatno, koji mogu to da koriste. Pa bolje da im daju da su na Facebooku ili na nekim igricama da malo provere za njihove bake i deke šta se tu dešava. Šalu na stranu, ima, PIO fond ima sajt gde možemo da izlistamo ovo što možemo tamo da dobijemo.
Ali zar to nije oprostit, zar to nije njihov posao?
Pa nije njihov posao. Šta nema PIO fond? Nema podatke o svakom od nas. Znači, najviše što ima to je matični broj. Jedinstveni matični broj građana. Ali ispod toga nema. Znači, u listingu stoji matični broj, ime, prezime i firme gde smo radili, a adresu, telefone, brojeve telefona, e-mail adrese, to nema.
Znači, svi mogu da nas nađe. I policija, i sud, i firme koje se reklamiraju, samo PIO ne može da nas nađe.
Pa ovima svim prvima pobranima je u interesu da nas nađu, a u interesu PIO fonda je da nas ne nađe. Jer ako nas ne nađe, nema penzije ili nema cele penzije. Znači, njihov je kontra, njihova je uloga kontra od ostalih. Da nas ne nađu.
Pa to bi bilo
znači,
strašno.
Mi moramo da nađemo je. Njih. Pa ovako je, ne, da. Nije drugčije. Tako je to namešteno, ne samo u Srbiji, ne govorim i o drugim. Znači, državi je u interesu da isplati što manju količinu penzija. Ne Srbiji, nego i ostalim državama. I to je logično.
Je li ova elektronska vlada koja postoji, je li ona produktivna ili zapravo naši ljudi ne znaju da koriste informacijone sisteme i da budu u komunikaciji jedni s drugima, jer ovde ovaj propust kome vi govorite je zapravo propust komunikacije između nadležnih službi. Imamo poslodavci, imamo Zavod za zapošljavanje, imamo Poresku upravu, imamo PIO fond. Kakva je komunikacija između tih službi?
Pa slaba. Odnosno na skali od 1 do 10, između 1 i 2. Trenutno, može će biti bolje. Vrlo često, pošto ja idem i na sastanke Privredne komore Srbije, Privredne komore Beograda, na neke druge skupove, sve institucije se hvale da su izbacile, sad je tu mesto da kažu reč usluga, servise, elektronske servise u okviru nečega što se zove elektronska vlada. Međutim, kad se malo bolje pogleda, svako je uradio deo koji njega interesuje. Povezivanje između tih usluga, da bi korisniku tih usluga preko interneta bilo bolje, negde postoji, a negde je tanano onako što kažu stara vrba o klin visi, znači jednostavno nema toga. Naročito, evo na ovom primjeru sa PIO fondom vidimo da jednostavno interakcije nema. Radi se projekat i finansirala je Svetska banka i još je u toku da se napravi centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja gde će sve to da se integriše. Međutim, to još nije integrisano i kad će biti, ne znamo.
Očigledno da nije samo loša komunikacija između različitih službi koje su nadležne za to, nego i u okviru samog PIO fonda. Jer šta vi tražite tamo mesec dana gotovo svakodnevno? Kako se vrtite po tom PIO fondu? Znaju li oni gde vas šalju? Jer se vraćate uvek opet na isto mesto. Dakle, potpuni haos.
Da dovršim ono malo preizrečeno. Glavni problem je bezbednost podataka u informacionom smislu. Jednostavno, videli smo i sa Snowdenom i sa ovim ostalim da ti podaci mogu da isklize, da iscure, da jednostavno budu zamaskirani. To smo videli sa olimpijadom u Sočiju, kada jednostavno onaj TV komentator zamaskirao na otvaranje petog kruga snimkom sa probe i tako dalje. Znači, glavni problem je bezbednost informacija. I onda jedni drugima daju to u elektronskom obliku i svi se, neki možda sa pravom, neke službe s pravom, neće da daju informacije zbog problema privatnosti i tako dalje. E, pošto je to tako, a to je tako u Srbiji, a nešto je možda bolja situacija u drugim okolnim zemljama, jednostavno se sve to kopira, skenira, prenosi, evo tebi šleper tih M4 ili ovih ili onih obrazaca, pa prekopiraj i tako dalje, meni ostavi moje i jednostavno mi smo na tom nivou. Pričamo da je sve to informacijono tip-top sređeno za korisnika, a podaci nisu dobri. Znači, podaci nisu jednoslojni, da je to podatak koji je iz poreske uprave pa treba da se preuzbava. Ne, na taj podatak treba da se doda još nešto, pa da se obradi, da tu bude neka slika, kopija, sken radne knjižice, kako se zove, iz prošlosti, i da to sve bude na jednom mestu, to kod nas ne funkcioniše.
Ali zašto vi, ako znate, fali vam to se detektovali, zašto se vi mesec dana konstantno u PIO fondu?
Zato što je osnovno pravilo ljudi iz PIO fonda, dokaži mi to, da to što tvrdiš da to postoji. I onda moramo da idemo da se razletimo po dokaze. Kad im donesemo dokaze... Kad im donesemo više dokaza, onda postajemo, samo ako ne budemo neprijateljski raspoloženi, postajemo prijatelji tih ljudi iz PIO fonda i posle toga možemo da radimo što hoćemo. Ja sam stekao kod par žena tamo mega kredibilitet, primale su me ko da dolazi ministar finansija ili Rasim Ljajić, kome oni pripadaju, ko da je on ušao. Znači, primale su me u sve počasti, nudile su me čokoladama, ratlukom, kafom i tako dalje. Mogao sam da uradim šta god hoću, dobro, nisam baš mogao da falsifikujem podatke, ali hoću da kažem, kad steknete mega kredibilitet, onda ide. Znači, zašto sam morao da idem 22 dana? Pa, jednostavno, moram da vam ispričam detalj koji mi se desio. Kad sam otišao prvi put, vi odete u ovde Nemanjinu na šalter, imate levi i desni ulaz, na levom ulazu, sa levog ulaza idete u šalter salu. I tu stoji jedan automat sa puno onih opcija, pošto bi ljudi čekali u taj red, sigurno bi to bilo gore do Slavije ili možda i dalje. Onda jedan čovjek na brzinu izdaje, kad mu vi kažete šta hoćete, papiriće za šalter. Odete na šalter vrlo kulturno i uredno, sačekate da dođete na red. Ali tu je kraj kulture i kraj komunikacije PIO fonda. Tražite to što vam treba, tražite famozni listing, tražite da vam pečatiraju i potpišu i tražite im rastumače. Ako ne znaju da rastumače, šalju vas na sprat kod određenog službenika. Pa su mene poslali u sobu 423 kod pomoćnika načelnika da mi rastumači jedan detalj, a ja sam imao dokumentaciju kod sebe za taj slučaj iz 2006. godine, što mi nešto nije bilo uknjiženo, a imao sam njihov pečat. Ona me je poslala odatle u sobu 505 i sobe 505 u 701. Ona i 701 kaže, ne primam danas, ne možeš preko reda, ide na šalter, zakaži za sutra. Ja otišao na šalter, kaže, ona, opet sam čekao za taj famozni papirić, sa šaltera su mi rekli, pa dajte bre, primaju oni gore. A ova dva momka gore koji su mu u sobi 701 igrala, šalju SMS poruke prazno, nema nigde nikog, samo oni ne rade tog dana. Verovatno su morali pošli jednu količinu SMS poruka drugarima. Pa su mi rekli, idite gore, ja odem nazad, onda me oni pošalju u neku drugu sobu, a oni nisu znali što da rade pa kod načelnice. Načelnica kada je videla listing, okrenula je neku gospođu u sobi 706 i kaže, završi ovo odmah. Ova bez reči završila, nažalost, bilo je pogrešno jer je moj knjigovođa izgrešio, pa sam morao da idem ponovo. Sa poprljenim papirima, popravki se rade na nekom obrascu M8 i tako šetnja u krug. Znači, morate da imate čelične nerve, osmeh na licu, inače ako se svađate nećete ništa dureti. Ja sam se naoružao čelično voljom, strpljenjem i upoznao sam tamo divne ljude između ostalog, što nisam imao nameru pre nove godine.
Dobro, ajte sad da popričamo malo o tim privremenim penzijama. Privremene penzije znači da nisu konačne, svakako. Ljudi dobiju po desetak privremenih rešenja, što je potpuno neverovatno. Jedno osnovno pitanje koje se danas postavlja, s obzirom da u 70% slučajeva penzioneri vraćaju novac fondu, a fond samo u 30% slučajeva penzionerima vraća novac. Dakle, pitanje je da li ljudi treba uopšte da se žale na privremeno rešenje?
Pa, ne morate se žaliti. Privremeno rešenje je privremeno rešenje. Po meni...
Da li treba da traže konačan obračun? Da li
pa
da ćute
da
i da...
Ne mogu da dobiju... Ne mogu da ćute. Znači, ne mogu da se žale, ali ne mogu da traže. Evo zašto? Ako se žale, reći, nemamo sve podatke. Veličinu penzije. Mi smo u sistemu, svaki penzioner, izvinja se, ne mi, ja sam još u radnom odnosu, svaki penzioner je koeficijent nekakav u sistemu. Na osnovu tog koeficijenta se preračunava tečno određena penzija, jedino su minimalna i maksimalna penzija zakucane, ne mogu da se isplate veća od najveće i manje od najmanje. Sve ostalo su koeficijenti i onda ti svi koeficijenti na bazi 1.438.000 penzionera se svakog meseca preračunavaju, a opet na te koeficijente utiče 480 meseci rada, ukoliko je penzioner radio muškarac, radio 40 godina. E sada, dešava se da jednom mom prijatelju koji je radio 41 godinu i sad treba da ide u penziju, evo dobio pre neki dan rešenje, našli su mu 36,5 godina staža. 3,5 godine mu nisu pronašli i njemu je penzija umanjena. I on me pita šta da radi, ja sam rekao...
Što znači nisu pronašli? Nisu naši plaćene doprinose?
Pa ljudi ne idu da, ovako kao ja, da kopaju, nego puste službeniku u PIO fondu da pronađe njihove papire. I onda službenik penzioneru kaže, našli smo ti 36,5 godina, a u knjižici imate 41.
A što znači da nije plaćen doprinos za tu godinu?
Nije pronađeno. Znači, dobro, možda je plaćeno, možda nije.
Dobro.
On je rekao da je radio u poznatim kućama i moj mu je savjet bio da pronađe stečajne upravnike, a nije bio, ovde su sve firme koje postoje, da ode kod njih i da im traži iz njihove dokumentacije obrasce gde su oni o PIO fondu nekad predali ovaj TM4 obrasce, na osnovu čega će onda povisi penziju. Zato to je jedan od razloga zašto penzija mora da bude privremena. Razlog za redukciju penzije je jednostavno, ja ne znam tačno, čuo sam razne priče. Jednostavno, u jednom trenutku se taj konačan koeficijent odredi, vidi se da je manji od prethodnog i onda pare moraju se vraćaju. Vraćaju se prethodnih, neki vraćaju do 8 do 10 godina unazad pare koje su dobili više na osnovu privremenih penzija. Znači, nemam konačan odgovor na ovo pitanje zašto i šta utiče na povraćaj penzija, kako se računa, to verovatno niko ne zna.
Da, ima puno pitanja ovde. Ja obećavam slušalcima da ću dovesti nekog nadležnog iz fonda, takođe sa vama, s obzirom da nam treba neko sa druge strane koji je tako dobro poznavala celokupnog sistema, pa da vidimo šta to sve PIO fond može da uradi, a nije uradio da bi olakšao i sebi na kraju krajeva posao, a i nama građanima koje dolazimo po svoje prava. A na kraju krajeva i budžetu i državi i tako dalje i tako dalje. Ali htela bih nešto da apostrofiram ovde s obzirom na ono što ste vi rekli, a to je kada neko radi u jednoj firmi i kada ta firma postoji i kada se u redu, to je divno. Ali ako neko, a to je današnji trend, često menja firme, pa već danas imate ljudi koji sa 10 godina staža imaju staž u 4-5 firmi. Ako tu postoji problem, onda je situacija na kraju gotovo nerazrešiva. Šta treba da rade ljudi mladi ili relativno mladi koji znaju da su promenili 5, 6, 7 firmi i tek će menjati firme? Da li oni stalno treba da budu u toku sa tim šta im je ko plaćao, da li su uplaćivani doprinosi i da stalno to prati? Očigledno i fond neće o tom informisati.
Pa mladi imaju par opcija, ali samo ne mogu svi tako da nastupe. Znači, prva stvar je svake naredne godine, znači ovde, ove godine za 2013. godinu, od tamo marta, aprila, u PIO fond listing, pečat, potpis, jer i ti podaci nestaju sa listinga, sa različitih listinga u različitim godine vidite da nemate neki podatak, pa ajde i ovo nano. Znači, da čuvaju M4 obrasce, govorim za ove starije, ima sad ovde novi moment, i da jednostavno proveravaju svake godine prethodne godine. Novi moment je od 1. marta ove godine, a već od 1. januara važi, predaje se elektronski, predaju se penzije i svi porezi i doprinosi, plati svi porezi i doprinosi uz plate, pa nema ni više tih M4 obrazaca, nema ODE obrazaca i tako dalje, više toga nema. Predaje se elektronski preko portala Poreske uprave, što je dobro s jedne strane, ali kako ćemo da dođemo do papira? Verovatno će nešto Poreska uprava morati da pronađe da bi imala dokaz koliku platu u kom mesecu od 1. januara ove godine pa u budućnosti imao, kako bi mogao kasnije da dokazuje za penziju. Drugim rečima, da se vratim na dosadašnje stanje, pošto je vrlo novo, jednostavno svake godine u proveru, to je prvo, a drugo, ukoliko ste u poziciji da imate svoju radnju, otvorite svoju radnju i tražite da vam poslodavac plaća na ime vaše radnje, pa vi plaćate i budete kontrolori svojih poreza i doprinosa, bolje rečeno. Međutim, tu treba da kažemo sledeći podatak. Trenutno u Srbiji jeste radi 1.780.000 ljudi, ali ukoliko firmi, podaci iz APR-a od nedelje su 111.541 preduzeće i 213.878 radnje. Ovo radnje, samostalne trgovačke, zanatske i tako dalje, praktično imaju po 1-2 zaposlena, neka možda malo više. Da li imate predstavu, Dijana, koliko je u Titovo doba u celoj SFRJ bilo privrednih subjekata? U celoj SFRJ je 6.537 1980. godine. A danas 300 i nešto samo u Srbiji, 90.000 u Hrvatskoj, negde oko 60.000 u Bosni. Mislim, to je jedna administracija u Poreskoj upravi koja mora svih tih 300.000 u Srbiji da sažvaće. Znači, jednostavno nije ni tim ljudima lako, to moramo da shvatimo, to sam video.
Da. Eto, to bi bilo to. Hvala vam puno što ste nam pojasnili ovako plastično, ovako direktno i ja se nadam jasno za naše slušalce zašto je obračun penzija tako komplikovano kod nas i zašto ne znamo šta nas čeka kad odemo u penziju. Sugestija vaša jeste svake godine provera podataka u PIO fondu od 2013, odnosno 14. godine, dakle od januara meseca, sve će biti elektronski i onda ćemo kasnije pratiti kako ćemo tu da se snalazimo i kako da dolazimo do podataka i kako da ih kontrolišemo. A sve ovo mi je ovako lepo, plastično objasnio, ispričao i posavetovao vas Petar Kočević, profesor, inače doktor mašinskih nauka i profesor na Fakultetu za strateški i operativni menadžment. Hvala vam još jednom, ja sam Dijana Ivanović, želim vam prijatan dan.